Вие сте со SPS на Македонски.
За време на германското председателство направивме големи напори, не изоставивме ни еден обид, но услов за почеток на пристъпни преговори с Албанија и со Македонија представува консензус по Советот, а него поради блокада од една единствена земја не можеме да го постигнеме. Тоа беше горко, но не се откажуваме, вели во интервју за Deutsche Welle германскиот државен министр за Европа Михаел Рот. Во мај и во јуни темата Западен Балкан, односно проширување, ќе биде тежишна на седниците на министрите на дворешни работи и за Европа, изјави Рот, цитирам. Тогаш очекуваме конечно зелено светло за почеток на пристапните преговори. Јас лично, барем со сите сили, ќе се заложам за тоа. ЕУ мора да го држи својот збор и не смее да го одолговлекува пристапниот процес на долг рок. Итно и во поголем број ни се потребни позитивни сигнали за регионот. Во игра е ставена веродостојноста на ЕУ, а токму изминатите 12 месеци покажаа дека ЕУ на Западен Балкан има системски ривали кои ги пополнуваат празнините кои ние ги оставаме. Во наш топен интерес е регионот што потесно да го приврзиме кон нас, изјави Рот за Deutsche Welle. Поранешниот министр за надворешни работи Данијел Митов, кој е предлог на Бојко Борисов за иден бугарски премиер за телевизијата БТВ, рече дека македонската страна се однесува како Бугарија да е таа што треба да биде примена во ЕУ. Цитирам. Случајот со нашите пријатели од Република Македонија мора да се реши. Во секој случај Скопје мора да го следи патот на европската интеграција. Тие продолжуваат се однесуваат како тие да не прифаќаат нас во ЕУ, а не ние нив. Тие сметаат дека Бугарија ќе биде подложена на надворешен притисок. Таквата проценка е неодмерена и не ги зема предвид и геополитичката позиција на Бугарија и консолидацијата во бугарското општество, објасни Митов. Кривичниот совет од судот во Скопје ја прифатил жалбата на јавното обвинителство, кое изрази стребување дека поранешниот генерален секретар во владата Драган Рашковски, кој беше во куќен притвор, може да влијае врз сведоци, пошто му е одредена мерка притвор во трајање од 30 дена во затворот Скопје, јави гласот на Америка на македонски. Првично по одлука на судија во претходна постапка на Рашковски му беше изречена мерка куќен притвор, откако обвинителството покрена истрага за набавка на софтвер за Министерството за внатрешни работи, ако и полицијата не го користи. Одлука за затворски притвор е донесена и за Данијел Станчев, управител во фирмата Invoca Group, второ осомничен во случајот. Директорот на затворот во Шутоо Ризари, Филип Андонов, во изјава за МИА, го потврдил проведувањето на Рашковски, при што додал дека согласно протоколите за заштита од COVID-19 ќе остане 10 дена сам во келија. Со 92 гласови за, нито еден воздржан или против, пратениците во собранието донесоа одлука за прогласување кризна состојба на јужната и на северната граница на Македонија заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти и заради заштита на јавното здравје во услови на пандемија. Во парламентот се случи уште една жешка дебата. ВМРО ДПМН ќе треба повторно да поднесе интерпелации за министрите Лјупчо Николовски и Бојан Маричич. Никола Мицески од ВМРО ДПМН ги обвини владеачките партии дека замолчуваат опозицијата откако интерпелациите за двајцата членови на владата беа симнати од дневниот ред на 36-та седница, на која останаа само законите од петтиот пакет и не беа вратени како точки на вчерашната 39-та седница.
Кога веќе имаме интерпелации во собранието, повторно да поднесувам. Ако е така, секое поднесување на интерпелација или било кој закон, мнозинството може при утврдување на дневен ред да стане, да побара да се тргне точката од дневен ред, бидејќи имаат мнозинство да го изгласаат тоа и интерпелациите, кои што се алатка на собранието и на опозицијата, за да разговараме за проблемите во одредени министерства, никогаш да не се најдат како точки на дневен ред.
Од парламентарната говорница спикерот Тала Џафери повтори дека интерпелациите се тргнати од дневен ред по барање на ВМРО ДПМНЕ. Речи си со идентичен став и координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митрески.
Баравте да се тргнат тие точки, не барав јас, вие баравте. И таа интерпелација е беспредметна, пошто роковите за разгледување се поминати.
Денес нека поднесат пак интерпелации, како што е деловникот, како што е пропишано со деловникот, ќе бидат ставени на седница и за нив ќе дискутираме во ден кој тие ќе го определат.
Министерката за одбрана Радмила Шекеринска, актуелен заменик председател на СДСМ, објави дека не е кандидатка за функција на престојниот изборен конгрес на партијата, најавен за 16 мај. На пресрече.
Во тек се процедури на предлози од страна на обштинските организации. Добив едно прашање од страна на мојата обштинска организација, дали сум кандидат, кажав дека не сум. Затоа што сметам дека на вистина и СДСМ, меѓутоа и политичката сцена на Република Северна Македонија оди напред кога постојано продуцира и нови кадри. Пристапот кон Конгресот треба да ни биде да формулираме и нови политики, а тие да бидат подобри.
Шекеринска одговори на прашањето дали е потенцијална кандидатка за амбасадорка во САД.
Се работи за многу важно место, се работи за место кое што особено станува значајно, земејќи предвид дека новиот избран председател доаѓа со една нова поактивна политика и на Балканот, но ќе дозволите дека тоа е прашање за кое што не се дискутира преку изјави, туку се дискутира во рамките прво на Министерството, па на владата и се разбира во соработка со председателот.
По 11 години во опозиција, социјалдемократите го одбележуваат 30-тинскиот јубилеј како владеачка партија. Промените ќе продолжат и на Конгресот во мај, најави лидерот на СДСМ Зоран Заев.
Пред нас е важен период, особено во надминувањето на последиците од корона кризата. Ставање конечен крај на пандемијата и раст на нашата македонска економија. Како и досега, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и во овие процеси ќе покаже одговорност, државотворност, храброст и посветеност. Заедно со граѓаните ќе ги надминеме предизвиците што стојат пред нас.
Дорека Заев слави, некој некаде во Македонија се разболува од COVID-19, а немаше ако Заев набавеше вакцини на време. Дорека Заев слави, Македонија тагува, реагираше преку сообщение опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Во него се додава, Заев не кажа ништо за рекет 1 и 2, за ташната со изрекетирани пари, која по зборовите на Бојан Јовановски завршила кај Зоран и вице Заеви. Заев не кажа ниту за мафија 1 и 2 и за тоа како светски наркобосови земале македонски пасош, а за тоа одговорност имаат службениците на Пасошко. Заев додека славеше ниту еднаш не ги спомна над 4600 загубени животи, од кои голем број не се меѓу нас, заради лошиот систем, немањето тестови и таблети, а сега и вакцини. Се вели во сообщението на ВМРО-ДПМНЕ. Граѓаните кои примија прва доза од вакцината AstraZeneca, а сакаат да се ревакцинираат со истата вакцина, тоа може да го сторат во соседна Србија. Министерството за здравство останува на препораката дека во Македонија не се прима ревакцинација од AstraZeneca кај лицата помлади од 60 години. Стигна повик за вакцинација во Бугарија за македонците со бугарски пасоши. БГНЕС објави дека бугарската клиника Комак Медикал започнува со имунизација и на македонските граѓани со вакцините Pfizer и Moderna, а како опција ќе им биде понудена и вакцината на AstraZeneca. Во последните 24 часа, кај нас се направени 2865 тестирања, а се регистрирани 627 нови случаи на COVID. Има 765 оздравени пациенти. Од Министерството за здравство вела дека има и 47 починати, но 15 лица од списокот се починати во текот на март во една приватна клиника, а се пријавени вчера. Бројот на активни случаи со корона изнесува 18469.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.